Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan tosi kiinnostavaan tarinaan. Kyseessä on nuori nainen, joka kasvoi pienessä alppikylässä, siis ihan lehmien keskellä, ja josta tuli muutamassa vuodessa yksi Ranskan puhutuimmista ympäristöaktivisteista. Meidän on tarkoitus selvittää, että miten tämä kaikki oikein tapahtui. Miten Camille Etiennestä tuli se tyyppi, joka haastaa ministereitä suorissa lähetyksessä ja saa, uskokaa tai älkää, tekstiviestejä presidentiltä?
Juuri niin. Ja hänen tarinansa ei todellakaan ole mikään sattumien summa. Se on aika kiehtova sekoitus henkilökohtaista kokemusta, joka on ajanut häntä, sitten todella terävää strategista älykkyyttä ja niin kuin modernin median lähes täydellistä hallintaa. Ja kaikki alkaa sieltä, mistä ilmastonmuutos näkyy ehkä kaikkein konkreettisimmin.
Eli sulavien jäätiköiden juurelta.
Ihan sieltä.
Kyllä, lähdetään liikkeelle sieltä. Eli kuvitelkaa pieni kylä Savojen alppeilla, Peissin Nansrehi. Siellä on kuulema enemmän lehmiä kuin asukkaita. Sinne Camille Etienne syntyi vuonna 1998 ja hänen perheensä kirjaimellisesti eli ja hengitti vuoria. Äiti oli entinen hiihto- ja vuorikiipeilymestari ja nykyinen vuoristoopas, isä taas vuoristopelastaja. Eli ei mikään ihan tavallinen kaupunkilaisperhe.
Ja just toi tausta on ihan kaiken ydin. On siis tosi tärkeää ymmärtää, että hänelle ilmastonmuutos ei ollut koskaan mikään abstrakti käsite tai niinku uutisotsikko. Se oli jotain, minkä hän näki omin silmin joka ikinen päivä. Läheiset vanoisen jäätiköt, jotka oli ollut siellä ikuisuuden, alkoivat sulaa hänen lapsuutensa aikana.
Se oli siis ihan fyysinen todellisuus.
Aivan. Käsin kosketeltava todellisuus, joka juurrutti hänen aivan poikkeuksellisen syvän yhteyden luontoon ja myös sellaisen hätätilan tunteen.
Aineistosta käy myös ilmi, että se lapsuus oli todella luonnonläheinen, ilman näyttöruutuja. Ja perheessä luotettiin enemmän yrtteihin kuin antibiootteihin. Mutta hän ei siis ollut mikään metsässä kasvanut haaveilija. Hän oli myös todella lahjakas ja kunnianhimoinen urheilija.
Joo, hän kuului jopa Ranskan ampumahiihtomaajoukkueeseen.
Aihan, kunnes mononukleossi sitten päätti sen kilpailuuran.
Juuri niin. Ja kun urheiluura loppui, niin se sama kilpailuhenkisyys ja päämäärätietoisuus kanavoitu täysin opiskeluun ja aktivismiin. Hän oli huippuoppilas, perusti Amnesty Internationalin nuoriso-osaston Savojiin ja haaveili alun perin lasten tuomarin urasta. Mutta sitten tapahtui jotain.
Tapahtui strateginen suunnanmuutos.
Nimenomaan.
Eli koulumenestys vei hänet Pariisiin ja ei mihin tahansa, vaan Ranskan eliittiyliopistoihin, Sorbonneen ja Sciences Poon, opiskelemaan filosofiaa ja valtiotieteitä. Ja tämä valinta on musta tosi mielenkiintoinen. Hän ei siis mennyt Pariisiin vain opiskelemaan, vaan hänellä oli selkeä missio, tavallaan soluttautua järjestelmään.
Just se. Oppiakseen, miten sitä voi muuttaa. Se ei ole ihan tyypillinen aktivistin polku, joka usein alkaa sieltä järjestelmän ulkopuolelta.
Aivan.
Hän ymmärsi jo hyvin varhain, että pelkkä huutaminen kaduilla ei riitä. Jos sä haluat voittaa pelin, sun on ensin opittava sen säännöt ja tunnettava vastustajasi siirrot. Ja Sciences Po, siis Ranskan presidenttien ja huikkuvirkamiesten koulu, oli hänelle strateginen väline, ei päämäärä.
Ja siellähän sitten stipendio-opiskelijana koki ilmeisesti aikamoisen sosiaalisen shokin.
Varmasti, mutta hän oli mennyt sinne ihan tarkoituksella. Päästäkseen lähelle niitä kabinetteja, joissa ne todelliset päätökset tehdään.
Ja sitten päästäänkin siihen käännekohtaan, joka sinkosi hänet koko Ranskan tietoisuuteen. Ja se tapahtuu melko yllättävässä tilanteessa, keskellä COVID-sulkutilaa keväällä 2020. Hän ei järjestänyt mielenosoitusta, vaan teki jotain ihan muuta.
Joo, videon nimeltä Réveillon nous, eli herätkäämme. Ja se on täydellinen esimerkki hänen mediatajuustaan. Hän tajusi, että kun kadut on tyhjiä, taistelu siirtyy verkkoon. Videon viesti oli runollinen, mutta todella painava.
Se kuuluisa lause. Olemme ensimmäinen sukupolvi, joka kokee ilmastonmuutoksen seuraukset ja viimeinen, joka voi tehdä sille jotain.
Just se.
Mutta mikä siinä viestissä osui niin voimakkaasti hermoon? Sitähän on sanottu aiemminkin monissa yhteyksissä.
Totta, totta. Mutta se ajoitus ja esitystapa olivat kaikki kaikessa. Se tuli just sillä hetkellä, kun koko maailma oli pysähtynyt ja ihmisillä oli niin kuin aikaa pohtia elämän peruskysymyksiä.
Videolla ei ollut mitään huutavia iskulauseita.
Vaan se oli henkilökohtainen.
Nimenomaan. Etienen rauhallinen, mutta intensiivinen esiintyminen teki siitä henkilökohtainen vetoomuksen, ei poliittista julistusta. Ja se toimi. Video keräsi yli 400 000 katselukertaa ja hänen nimensä oli yhtä äkkiä kaikkien huulilla.
Ja tämän viraalivideon myötä ovet alkoivat aukea aika yllättäviin paikkoihin. Jo saman vuoden elokuussa hän sai kutsun puhumaan Ranskan työnantajaliiton MEDEFin kesäyliopistoon, siis nuori aktivisti Leijonan luolaan.
Todellakin, ja siitä tilaisuudesta tuli ikoninen. Se hetki kiteytti täydellisesti sen sukupolvien ja ideologioiden välisen kuilun. Etienne ehdotti lavalla, että ehkä meidän pitäisi työskennellä vähemmän, mutta merkityksellisemmin, niin yleisö ja jopa se juontaja, ne alkoivat nauraa.
Ne keskeytittivät hänet.
Kyllä. Ne eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet, mistä hän puhui.
Ja tietysti joku kuvasi tämän hetken puhelimella.
Totta kai. Ja se pätkä levisi somessa ihan kulovalkean tavoin. Se oli täydellistä viraalimateriaalia. Siinä oli nuori, rauhallinen ja artikuloiva nainen vastassaan joukko vanhemman polven pukumiehiä, jotka nauroillaan hänelle päin naamaa.
Se loi hänestä heti sellaisen altavastaajan kuvan.
Aivan. Ja uuden ajattelun edustajan. Tämä tapaus teki hänestä hetkessä halutun vieraan television keskusteluohjelmiin, koska hän edusti jotain uutta ja niin kuin pelkäämättömäntä.
Ja juuri noissa keskusteluohjelmissa hän sitten todella sinetöi maineensa. Hänestä ei tullut vain haluttu vieras, vaan media nimesi hänet pian Ranskan radikaalin ekologian keulakuvaksi.
Joo, ja Ranskassa termiin ecologie radical liittyy vahvemmin sellainen suora konfrontaatiohakuinen poliittisen ja taloudellisen eliitin haastaminen. Etienen tyyli terävä, nopeaälyinen ja suoraan ministereitä haastava sopi täydellisesti tähän median luomaan kehykseen.
Ja erityisesti yksi kohtaaminen ministerin kanssa on jäänyt historiaan marraskuussa 2022. Vastassa oli silloinen ekologisen siirtymän ministeri Christophe Bessy suorassa lähetyksessä.
Se oli mestarisuoritus mediapelissä. Etienne ei hyökkännyt sen ministerin persoonaa vastaavan hänen toimintaansa tehottomuutta. Hän syytti tätä voimattomuudesta suuryrityksiä vastaan ja lopulta esitti sen tappavan suoran kysymyksen.
Mihin teitä oikeastaan tarvitaan?
Just niin. Se klippi, jossa hämmentynyt ja lyödynoloinen ministeri yrittää vastata, se levisi ihan valtavasti. Se ei ollut enää pelkkää mielipiteen ilmaisua, vaan suoraa poliittisen vallan haastamista suurimmalla mahdollisella areenalla.
Eli hän osaa käyttää mediaa, mutta hän on myös mobilisoinut ihmisiä ihan konkreettisesti. Hänen Instagram-tilinsä mainitaan.
Joo, eikä se ole mikään pelkkä kuvien jakopaikka. Se on hänellä työkalu. Hän on sen kautta saanut tuhansia ihmisiä allekirjoittamaan vetoomuksia ja järjestänyt Instagram Live-lähetyksiä. Niissä hän on yhdessä asiantuntijoiden kanssa selventänyt monimutkaisia tiede- ja lakiaiheita ihan kansantajuisesti.
Hän tekee siis tiedosta saavutettavaa.
Ja toiminnasta helppoa.
Mutta sitten tulee se hetki, joka osoittaa, että hänen vaikutusvaltansa on noussut aivan uudelle tasolle. Siis hetkinen, presidentti Emmanuel Macron itse lähettää hänelle tekstiviestin. Miten tämä on mahdollista?
Kyllä. Tämä tapahtui vain muutama päivä sen ministerin kohtaamisen jälkeen. Hän sai henkilökohtaisen tekstiviestin Macronilta. Ja se viesti koski Syvänmeren kaivostoimintaa, aihetta, johon Etienne oli kampanjassaan panostanut tosi voimakkaasti.
Se on aivan poikkeuksellista.
On. Se kertoo, että hän ei ole enää pelkkä ulkopuolinen huutelija, vaan hänet nähdään Elysée-palatsissa asti niin merkittävänä toimijana, että presidentin on reagoitava hänen henkilökohtaisesti.
Ja mikä tärkeintä, tällä oli myös konkreettisia seurauksia. Myöhemmin Ranska muutti virallista kantaansa ja asettui vastustamaan Syvänmeren kaivostoimintaa. Etienne itsekin myönsi tämän voittona.
Se oli valtava voitto, ja se osoittaa hänen strategiansa toimivuuden. Yhdistä julkinen paine, medianäkyvyys ja suora vaikuttaminen, niin voi saada aikaa muutoksia korkeimmalla mahdollisella tasolla.
Mutta kuten aina, menestyksellä on hintansa. Kaikki eivät suinkaan ole olleet vaikuttuneita. Kritiikkiä on tullut jopa ympäristöliikkeen sisältä.
Kyllä, ja tämä on yleinen ilmiö liikkeissä, joihin nousee vahvoja keulakuvia. Osa aktivisteista on kritisoinut häntä asian henkilöitymisestä. He kokee, että kun media keskittyy yhteen tähteen, se vie huomiota pois itse asiasta ja tuhansien muiden ruohonjuuritason toimijoiden työstä.
Eli pelkona on, että liikkeestä tulee yhden ihmisen show. Onko siinä kritiikissä perää?
No, se on validi huoli. Toisaalta on vaikea kiistää, että juuri Etiennen henkilöbrändin kautta ympäristöasiat on saanut Ranskassa aivan uudenlaista näkyvyyttä. Ne on päässyt sellaisiin pöytiin, joihin perinteisellä aktivismilla ei olisi ollut mitään asiaa. Se on kaksiteräinen miekka.
Hän ei myöskään ole ihan perinteinen aktivisti kaikilta mielipiteiltään, ei hän?
Ei todellakaan. Hän ei esimerkiksi vastusta metsästystä, mikä on monille ympäristöaktivisteille pyhäin häväistys. Hänen argumenttinsa on, että riistan syöminen on ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta paljon parempi vaihtoehto kuin tehotuotettu liha.
Ja tämä kumpuaa varmaan sieltä hänen vuoristolaistaustastaan.
Varmasti. Ja hän on myös sanonut julkisesti haluavansa lapsia, mikä erottaa hänet niistä nuorista aktivisteista, jotka on ahdistuksessaan päättäneet kieltäytyä lisääntymästä.
Nämä kannat tekee hänestä varmaan monimutkaisemman ja ehkä samaistuttavammankin hahmon.
Just niin.
Vuonna 2023 hän nousi sitten aivan uudenlaisiin otsikoihin. Iltapäivälehdistö yhdisti hänet romanssihuhuihin kuuluisan koreografin Benjamin Milpiedin kanssa, joka oli tuolloin naimisissa Natalie Portmanin kanssa.
Kyllä, ja se oli varmasti hänelle itselleen käännekohta. Yhtäkkiä hän ei ollutkaan enää vain aktivisti, vaan myös julkis- ja juorulehtien kohde. Hän ei koskaan kommentoinut asiaa sanallakaan, mikä oli jälleen kerran strategisesti älykäs liike.
Mutta tämän myötä hän teki myös tietoisen päätöksen vähentää esiintymisiään mediassa. Miksi?
Hän huomasi sen vaaran. Häntä alettiin pyytää kommentoimaan kaikkea maan ja taivaan väliltä, ja hänestä oli tulossa sellainen yleinen puhuva pää. Hän ymmärsi, että jos hän laimentaa viestinsä tuhumalla kaikesta, hän menettää tehonsa niissä asioissa, jotka on hänelle oikeasti tärkeitä.
Eli hän päätti keskittyä. Se osoittaa kyllä aika suurta strategista kypsyyttä.
Aivan.
Ja tämä uusi, kohdennetumpi strategia näkyy hänen viimeaikaisissa projekteissaan. Maaliskuussa 2024 hän julkaisi YouTube-dokumentin Toxic Bodies, joka käsittelee PFAS-yhdisteitä, eli näitä ikuisia kemikaaleja.
Juuri niin. Eikä se ollut vain dokumentti, vaan erittäin tarkkaan ajoitettu osa poliittista kampanjaa. Se julkaistiin vain 2 viikkoa ennen, kuin Ranskan parlamentissa oli määrä käsitellä lakiesitystä PFAS-yhdisteiden kieltämiseksi.
Ja se dokumentti oli ilmeisesti myös hyvin henkilökohtainen.
Joo, siinä nähtiin hänen ystäviensä ja perheenjäsentensä kokemuksia, ja konkreettisena esimerkkinä oli teflonpaistinpannu hänen oman äitinsä keittiössä. Hän toi sen abstraktin kemikaaliuhan ihmisten koteihin.
Eli modernia vaikuttamista parhaimmillaan. Ei pelkkä mielenosoitus, vaan laadukas mediatuote, joka julkaistaan juuri oikealla hetkellä luomaan painetta. Ja se toimi.
Ainakin osittain. Laki hyväksyttiin ja PFAS-yhdisteiden käyttö kiellettiin monissa kuluttajatuotteissa, kuten kosmetiikassa ja tekstiileissä. Mutta voitto ei ollut täydellinen. Teollisuuden voimakkaan lobbauksen takia keittiövälineet, kuten ne kuuluiset paistinpannut, jätettiin lain ulkopuolelle.
Se oli varmaan hänelle muistutus siitä, kuinka voimakkaat vastustajat hänellä on.
Varmasti.
Ja mitä hän tekee nyt? Lepääkö hän laakereillaan?
Päinvastoin. Nyt 27-vuotiaana hän on palannut opintojen pariin. Ja taas, ei minne tahansa, vaan Oxfordin yliopistoon opiskelemaan valtiotieteitä, hän on itse sanonut, että hän haluaa hankkia lisää työkaluja ja taitoja pysyäkseen tehokkaana aktivistina.
Hän katsoo siis jo eteenpäin mahdollisesti Euroopan tason vaikuttamiseen.
Juuri niin. Hän on varmasti myös saanut osansa vihasta ja uhkailuista, mutta hän on asettanut kokemuksensa perspektiiviin. Hän toteaa, että vaikka hän saa uhkauksia, hän voi sentään jatkaa työtään vapaana. Samaan aikaan esimerkiksi ugandalaisia aktivisteja uhkaa vankeus heidän työstään.
Se suhteellisuuden taju tuntuu pitävän hänen jalkansa maassa.
Aivan.
Camille Etiennen tarina on siis uskomaton matka tytöstä, joka katseli kotivuorellaan jäätiköiden sulavan sofistikoituneeksi vaikuttajaksi, joka ymmärtää ja käyttää mediaa ja politiikkaa hyväkseen mestarillisella tavalla.
Kyllä. Hänen polkunsa näyttää todella hyvin, miten henkilökohtainen syvä kokemus yhdistettynä modernin viestinnän strategiseen hallintaan voi luoda aivan poikkeuksellista poliittista vaikutusvaltaa. Hän ei ole vain aktivisti, hän on strategisti.
Ja sinulle kuuntelija, jätämme tähän loppuun pohdittavaksi ajatuksen, Etiennea on kritisoitu ilmastoliikkeen henkilöitymisestä, siitä, että hänestä on tehty tähti, mutta hänen tarinansa herättää myös laajemman kysymyksen. Voiko mikään liike enää nykypäivän informaatiotulvassa ja henkilöbrändien kyllästämässä mediakulttuurissa todella murtautua läpi ja saada aikaan muutosta ilman voimakasta, samaistuttavaa ja jopa kiistanalaista keulakuvaa?